บางทีอ่ะความคิดของเราเนี่ยเป็นกรงขังของเราเองพอเราปล่อยความคิดของเราให้มันแบบเออไม่เป็นไรเราแบบเราทำทุกอย่างมาเต็มที่แล้วนี่คือผลของมัน whatever happens นะฮะเต็มที่วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเนี่ยนะครับคือถ้าคุณพอใจกับชีวิตของคุณมากเกินไปคุณจะไม่มีแรงปรารถนาสำหรับความสำเร็จแต่นั้นไม่เป็นความจริงเลยคุณกำหนดได้เลยว่าสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดของคุณน่ะที่สำคัญจริงๆคืออะไรเพราะคุณไม่มีใบเกรดต้องตรงใครแล้ว
Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทานุสาหะครับและนี่คือตอนหนังสือของเราในวันนี้นะฮะหนังสือมีชื่อว่า The Gap and the Gain ในหนังสือเล่มนี้เขาจะพูดถึงว่าทำยังไงชีวิตคุณเนี่ยมันจะปิดไอ้แกปจากจุดนี้ที่คุณเป็นไปถึงจุดที่คุณอยากเป็นได้นะครับก็เป็นหนังสือชิวๆนะฮะอ่านแบบเพลินๆไปนะฮะผมก็จะสรุปให้ฟังเลยนะครับเรื่องแรกเขาบอกว่าจริงๆความสุขของคุณเนี่ยนะฮะมันเป็นความรับผิดชอบของคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับมันมีนักสเก็ตคนหนึ่งชื่อแดนจันสันนะซึ่งโคตรเก่งคนนี้นะฮะในปี1984เนี่ยเขาอายุ16เขาได้ติดทีมชาตินะฮะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวและเกือบคว้าเหรียญมาได้นะฮะเกือบได้นะแต่ยังไม่ถึง10ปียาวนานหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประสบโชคร้ายติดต่อกันนะครับแม้ความสามารถจะโคตรเก่งนะฮะแต่ว่าเหรียญทองในโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สักทีนะครับแต่ในปี1994นะผ่านไป10ปีจันเซนบอกว่าเออจะลองครั้งสุดท้ายนะครับที่นอร์เวย์แต่เขากลับทำผลงานได้ย่ำแย่คือปกติแข่งมันจะมีหลายแบบใช่ไหมแต่รายการนี้ปกติเขาต้องทำได้ดีเลยทำผลงานได้ย่ำแย่ไม่ช้าเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรละก็เหลืออีกอันนึงก็คือเป็นสกีระยะสั้นนะฮะ1,000 เมตรซึ่งปกติเขาทำได้ไม่ดีนะครับเขารู้ว่าโอกาสชนะมันน้อยนะครับแต่แทนที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องแพ้แน่เลยว่ะทำได้โคตรแย่เลยแต่เขาเข้าประจำจุดสตาร์ทเนี่ยแล้วเขาคิดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดอาชีพการงานที่เขาได้ทำมาโค้ชที่เขาอุทิศตนการฝึกสอนต่างๆทุกอย่างที่เขาไปเยือนความทรงจำต่างๆในการซ้อมโค้ชหนักต่างๆเนี่ยนะครับความพึงพอใจที่เขาได้รับจากสเก็ตแจนเซนตัดสินใจบอกตัวเองที่จุดสตาร์ทบอกว่าเขาจะอุทิศการแข่งขันครั้งสุดท้ายนี้ไม่ใช่เพื่อเหรียญทองไม่ใช่เพื่อเหรียญไม่ใช่เพื่ออะไรนั้นแต่เพื่อขอบคุณต่อวงการสเก็ตที่พาเขามาถึงจุดนี้ทั้งตัวเขาเองทั้งโค้ชทั้งพ่อแม่ทั้งเพื่อนร่วมทีมทั้งอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็จะเป็นการบอกลาอาชีพอันยาวนานของเขาเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์แบบและพึงพอใจแม้ว่าเขาจะไม่ชนะก็ตามนะครับเขาก็เริ่มต้นใบหน้าการแข่งขันด้วยใบหน้าที่ยิ้มย้มแจ่มใสนะครับในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาจบเรสนี้นะครับด้วยเป็นเรสที่ดีที่สุดของเขานะครับชนะการแข่งขันได้เหรียญทองทำลายสถิติโลกด้วยในอันที่เขาไม่ถนัดด้วยนะสิ่งที่บอกคือว่าบางทีอ่ะความคิดของเราเนี่ยเป็นกรงขังของเราเองพอเราปล่อยความคิดของเราให้มันแบบเออไม่เป็นไรเราแบบเราทำทุกอย่างมาเต็มที่แล้วนี่คือผลของมัน whatever happens นะฮะเต็มที่เขาบอกว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายคนเนี่ยมักจะดิ้นรนที่จะยอมรับวิธีคิดแบบนี้เพราะว่ามันขัดกับความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำตัวเองให้ทุกยากสิเพื่อสร้างแรงจูงใจทุกอย่างมันต้องหนักมันต้องบีบคั้นนะครับวิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนเนี่ยนะครับคือถ้าคุณพอใจกับชีวิตของคุณมากเกินไปคุณจะไม่มีแรงปรารถนาสำหรับความสำเร็จแต่นั้นไม่เป็นความจริงเลยในงานศึกษาวิจัยมากมายเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเมื่อคุณอยู่ในอารมณ์เชิงบวกแบบเมื่อกี้แบบจันเซนเมื่อกี้นะครับคุณจะทำงานได้ดีขึ้นคุณจะมั่นใจมากขึ้นคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีมากขึ้นหากผมแปลเรื่องนี้เข้าสู่โลกของความเป็นจริงในการทำงานก็คือว่าหัวหน้าบางคนผมเองก็เคยเป็นแต่เดี๋ยวพยายามหายแล้วคือต้องรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีบีเพื่อจะให้ผลมันออกมาถ้าไม่บีหนักนะฮะบีนี่คือหมายถึงว่าโหดอ่ะผลจะไม่ดีซึ่งหลายทีก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่จริงนะบางทีใช้ positive reinforcement หรือว่าการคิดเชิงบวกเนี่ยดีกว่านะครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าคุณอยู่ในอารมณ์เชิงบวกเนี่ยคุณก็จะความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อคุณรู้สึกเครียดและมีอารมณ์เชิงลบนะครับคุณจะเข้าสู่โหมดการเอาตัวรอดซึ่งทำลายความคิดสร้างสรรค์และความคิดในมุมกว้างคุณจะเจอสิ่งที่เรียกว่า tunnel vision tunnel vision เนี่ยผมยกตัวอย่างแบบนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยนะไม่แน่ใจว่าเคยเล่าหรือเปล่านะครับสมัยก่อนผมชอบยิงปืนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยิงละแต่ว่าตอนที่ชอบยิงปืนเนี่ยจำได้ว่ามีพี่คนนึงซึ่งเขาเป็นแบบอภิมหาโคตรหนักแน่นปืนอ่ะนะฮะแล้วก็แบบเก่งมากอะไรเงี้ยนะ แล้วก็โจรขึ้นบ้านแล้วก็หยิบปืนออกไปจะไปจัดการโจรโจรก็เหมือนกับกำลังจะยิงอ่ะตัดสินใจจะยิงแล้วอ่ะนะฮะคนที่จับปืนมาต่อชีวิตนะครับเชื่อไหมว่าพอในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนั้นเนี่ยพอความเครียดมันเยอะมากมันมีอารมณ์เชิงลบเยอะมากเนี่ยนะฮะลืมปลดเซฟฮะสำหรับคนที่ไม่ได้ยิงปืนจะอธิบายสั้นๆปืนเนี่ยมันจะมีเซฟตี้ส่วนใหญ่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับเซฟตี้มันอาจจะเป็นปุ่มก็ได้เซฟตี้มันอาจจะเป็นไกที่หนักหน่อยก็ได้ในนัดแรกอะไรแบบนี้มันจะมีลักษณะของเซฟตี้บางอย่างเกิดขึ้นสมมติว่าปืนลูกโม่นะครับเซฟตี้ของมันก็คือจริงๆคุณยิงได้นะโดยที่หมายถึงว่ากดปุ๊บมันจะยิงได้แต่ว่าไอ้นกมันอ่ะมันจะหนักมากถ้าเกิดว่ามันถูกสับอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณปลดนกปุ๊บเนี่ยมันจะเบาละอย่างเงี้ยนะครับประเด็นก็คือเวลาคุณเครียดมากอ่ะขนาดมือแบบเรียกว่าโหนี่ระดับทีมชาตินะไม่แบบเก่งโคตรไม่ได้เขาไม่ได้ติดทีมชาติแต่ว่าเขาเก่งมากเนี่ยยังลืมปลดเซฟตอนนั้นเนี่ยกลับมาที่คุณจันเซนคุณจันเซนประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาหยุดอย่างหนึ่งเขาหยุดที่จะหมกมุ่นกับชัยชนะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วชัยชนะและสถิติและเหรียญทองก็มานะครับถ้าคุณมองหาความสุขภายนอกตัวเองคุณกำลังมอบพลังทั้งหมดให้กับคนอื่นชีวิตคุณจะกลายเป็นสายพานที่ต้องดิ้นรนอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณต้องการแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งใดหรือใครเพื่อมีความสุขคุณเลือกที่จะมีความสุขได้เลยดังนั้นความสุขจึงเป็นสิ่งที่คุณเลือกจะมีหรือไม่มีเองเรื่องที่2หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับแน่นอนทุกคนเคยเลื่อนดู Instagram แล้วก็รู้สึกอิจฉาการไปเที่ยวของเพื่อนหรือว่ารถคันใหม่เอ้ยมันซื้อ Lamborghini ซื้อได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เป็น ผมเนี่ยทุกคนถ้าติดตามผมก็รู้ผมชอบรถใช่มั้ยผมงงจริงนะว่าแบบเอ๊ะผมทำอะไรผิดไปวะทำไมคนอื่นเขาดูแบบโหซื้อรถกันโคมๆนะฮะผมเนี่ยกว่าซื้อแต่ละคันเนี่ยโหแบบหนักหนาสาหัสมากนะผมเชื่อว่าหลายคนมีนะครับผมก็มีผมก็ยอมรับเลยว่าบางทีไทยๆแล้วแบบทำไมชีวิตเขามันดีจังวะนะฮะผมก็รู้สึกว่าโอเคเราอะจริงๆนะเป็นไปตามแผนเลยแหละของแพลตฟอร์มต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาซึ่งมันก็ทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่า FOMO นะครับ FOMO คือ fear of missing out นะฮะกลัวพลาดในสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นทำแล้วคุณควรจะได้ทำแท้จริงแล้วแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งผลพลอยได้ของมันคือทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่ด้อยกว่าคนอื่นคุณรู้สึกว่าคุณมีแกปชีวิตของคุณไม่ดีถ้ามาตรฐานในอุดมคตินะครับมันจะพยายามบอกคุณลึกๆว่าคุณยังขาดอะไรอยู่นะไอ้นี่ไม่ดีพอไอ้นู่นไม่ดีพอนะครับใจความสำคัญก็คือว่าเราอาจจะหยุดโซเชียลมีเดียอะไรไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราหยุดได้คือเราสามารถหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นได้ความจริงคือการเปรียบเทียบตัวเองคนอื่นนั้นมันไร้ประโยชน์มันทำให้คุณปรารถนาสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จจากภายนอกเช่นรถหรูแบบที่ผมอยากได้หรือเรือหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่มีการซื้อสิ่งใดแพงแค่ไหนที่จะสามารถทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงได้สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณมีความสุขและพึงพอใจอย่างแท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตตามมาตรฐานความสำเร็จภายในของตัวคุณเองแต่มาตรฐานนี้คืออะไรถ้าคุณไม่มีคำตอบคำทีไม่เป็นไรครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมันมีการศึกษานะฮะบอกว่าเมื่อคุณยังเป็นนักเรียนเนี่ยนะครับพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ก็อาจจะไม่เคยได้ถามคุณว่าคุณให้คุณค่ากับสิ่งอะไรไม่มีใครอยากรู้ว่าคุณตัดสินความสำเร็จส่วนตัวเป็นยังไงนะครับคนที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่อะนะฮะเขาก็จะตัดสินคุณที่การสอบมาตรฐานหรือไม่ก็แบบได้เหรียญเยอะไหมแข่งบอลเตะบอลเก่งเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยคุณมีโอกาสพิเศษนะในการที่จะกำหนดตัวเองได้ว่าคุณกำหนดได้เลยว่าสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดของคุณอะที่สำคัญจริงๆคืออะไรเพราะคุณไม่มีใบเกรดต้องตรงใครแล้วใช้เวลาสักครู่นึงนะในการไตร่ตรองเรื่องนี้แล้วเขียนรายการ10อย่างที่คุณคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จของคุณเองนะไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะครับและนี่คือประเด็นที่ใหญ่มากๆที่สุดเรื่องนึงของหนังสือเล่มนี้ที่บอกแบบนี้คืออย่างงี้ฮะผมอยากให้คุณคิดแบบนี้ชวนคิดแล้วกันสมมติว่าเรามีเงินเก็บทั้งหมด10ล้านบาทกับอีกคนนึงมี100ล้านบาทเรารู้สึกว่าเราสุขน้อยกว่าเขาป่ะในมุมนี้อ่ะสมมตินะลองตั้งคำถามดูแล้วเนี่ยลองลิสต์ออกมานะครับความสำเร็จในแบบของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเลยก็ได้มันอาจจะเป็นบอกว่าเฮ้ยฉันมีเวลาให้กับครอบครัวเยอะพอฉันมีเวลาไปเล่นโยคะวันละ2ชั่วโมงนะครับฉันสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ทำงานที่ไหนก็ได้เคฉันจะไม่ได้มีเงิน100ล้านหรอกแต่นี่คือความสำเร็จของเราถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถึงจะกลับมาบอกตัวเองได้ว่าอ๋อต่อไปนี้ฉันไม่อยากเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเพราะไอ้สิ่งที่ฉันเห็นใน Instagram หรือ in whatever social media ต่างๆเนี่ยอ้าวจริงๆมันไม่ได้เป็นความสุขของเรานี่หว่ามันเป็นความสุขของคนอื่นมั้งแต่ว่าไม่ได้เป็นความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะลดทอนเรื่องนี้ลงไปได้นะครับ อันที่3ก็คือว่าวิธีที่คุณมองชีวิตของคุณจะกำหนดการใช้ชีวิตของคุณนะครับนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทัศนคติของคุณเนี่ยมีศักยภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพกายแม้กระทั่งอายุขัยของคุณนะครับการพิสูจน์หนึ่งนะครับที่ศึกษากลุ่มคนที่น่าสนใจมากคือแม่ชีนะครับแม่ชีนะฮะเขาไปศึกษานะครับแม่ชี180เรียกว่ารูปใช่ไหมรูปไปศึกษาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยๆเลยแล้วเขาให้แม่ชีเนี่ยช่วยเขียนว่าวัดในอนาคตเนี่ยที่แม่ชีคิดถึงอ่ะนะฮะมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับคำว่าวัดนี่ไม่ได้เหมือนถึงสถานที่มันหมายถึงว่า the whole thing อ่ะทั้งหมดนะครับเขาบอกว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างลักษณะของจดหมายเหล่านั้นเกี่ยวกับอายุของแม่ชีผู้ที่บรรยายตัวเองในแง่บวกคือเห็นตัวเองในแง่บวกเนี่ยนะครับมีอายุเฉลี่ยยาวกว่าแม่ชีที่เขียนถึงตัวมองไปในอนาคตแล้วพูดถึงวัดเนี่ยในแง่หรือโบสถ์เนี่ยในแง่ลบนี่ไม่หมายถึงว่าโบสถ์ไม่ดีแต่หมายถึงว่าคิดว่ามันจะเป็นมันต้องเกิดเรื่องไม่ดีแน่ขึ้นเลยเนี่ยคนที่เขียนดีหรือไม่ดีเนี่ยมีอายุเฉลี่ยต่างกันถึง10ปีนะฮะมีอายุเฉลี่ยต่างกันถึง10ปี 90% ของกลุ่มที่มีความคิดบวกแม่ชีนะฮะอยู่ถึง85นะครับเทียบกับเพียง1ใน3ของแม่ชีในกลุ่มอื่นเท่านั้นเองเขาบอกว่าอย่างงี้ครับวิธีที่ผู้คนบรรยายชีวิตของตัวเองในวัย20เนี่ยส่งผลอย่างมากต่อชีวิตที่เหลือของเขาใจความสำคัญของมันก็คือว่าวิธีที่คุณมองชีวิตเนี่ยจะกำหนดวิธีที่คุณใช้ชีวิตโลกมันเป็นของมันแบบนั้นแต่เราอ่ะพลิกมุมนึงมาแล้วเราเลือกมองความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายมีการบันทึกไว้นะครับว่าคนที่ไม่มีความสุขเนี่ยจะมีภูมิต้านทานต่อไวรัสน้อยกว่าใช้เวลาในการพักฟื้นนานกว่าในทางกลับกันคนที่มีทัศนคติเชิงบวกมีความสุขต่อสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยปรับปรุงสุขภาพของตัวเองได้โดยแทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นมีการศึกษาหนึ่งนะครับทำกับสุภาพสตรี84คนที่ทำความสะอาดห้องพักในโรงแรมเป็นอาชีพนะครับกลุ่มหนึ่งได้รับการแจ้งว่ากิจกรรมทำความสะอาดของเธอถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีสามารถช่วยพัฒนาสุขภาพได้ด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า control group หรือว่ากลุ่มควบคุมเนี่ยไม่ได้รับแจ้งอะไรนะครับผ่านไป4สัปดาห์เนี่ยคือทุกคนทำงานเหมือนกันนึกออกไหมทุกคนทำงานเหมือนกันนะฮะกลุ่มที่รับข้อความเชิงบวกว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะปรากฏว่ากลุ่มนี้นะฮะที่ได้รับ message นี้เนี่ยน้ำหนักลดลงแล้วก็ความดันโลหิตลดลงส่วนอีกกลุ่มนึงไม่เห็นความแตกต่างนั่นหมายความว่าถ้าคุณมองชีวิตคุณในแง่ลบนะครับคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในแกลบของคุณเองคุณจะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองคุณรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่ดีพอสิ่งนี้ส่งผลต่อร่างกายคุณทำให้คุณเครียดเรื้อรังโกรธและวิตกกังวลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบความคิดแบบแกลบจะทำให้ระบบของคุณเนี่ยแบบหมดพลังแต่มีทางเลือกอื่นนอกจากการใช้ชีวิตในแกลบนั่นคือการใช้ชีวิตในเกณฑ์สิ่งนี้หมายถึงการให้เครดิตตัวเองสำหรับความก้าวหน้าที่คุณทำมาและมองประสบการณ์ทุกอย่างว่ามีค่าถ้าคุณใช้ชีวิตในแง่บวกเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณมีความสุขและมีสุขภาพมากยิ่งขึ้นทีนี้คุณจะฝึกใช้ชีวิตในเกณฑ์ GAIN เนี่ยได้ยังไงนะครับมันต้องอาศัยการฝึกฝนนิดนึงนะครับเริ่มต้นด้วยการขอให้คนที่คุณไว้ใจรอบตัวคุณนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่นะครับบอกคุณหน่อยเวลาคุณกลับไปใช้ชีวิตแบบคิดแบบแกลบอีกและสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการคือฝึกทัศนคติแบบเกณฑ์นะฮะตัวอย่างเช่นระบุความสำเร็จของคุณถึงตอนนี้หรือคิดถึงสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้ว่ามันเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นบ้างเมื่อผ่านไปมุมมองเกณฑ์จะกลายเป็นนิสัยเหมือนแกลบที่คุณเคยเป็นมาก่อนนะครับเราจะค่อยๆไปเรื่องนี้นะฮะอย่าลืมติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยนะครับและเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยนะครับเขาพูดถึงหนังสือพูดถึงผู้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโรซี่นะฮะซึ่งมีความผิดปกติทางสมองอย่างรุนแรงที่เรียกว่าผมจะสะกดให้ฟังนะผมไม่กล้าออกเสียงในตัวนี้นะครับ LISSENCEPHALY นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นความผิดปกติทางสมองแล้วกันนะครับหมอบอกกับพ่อแม่เธอว่าเธอจะไม่มีวันเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เลยแต่ด้วยจากการช่วยเหลือจากนักกายภาพบำบัดผู้ทุ่มเทของเธอเนี่ยโรซี่ก็พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าหมอคิดผิดในเวลาเพียง1ปีเธอเรียนรู้ที่จะเดินบนหญ้าและผิวไม่เรียบอื่นๆอันที่จริงแล้วเธอมั่นใจมากจนทุกคนลืมไปเลยว่าเธอเคยมีปัญหานี้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมนักบำบัดของเธอจดบันทึกอย่างละเอียดและกำหนดตารางติดตามความก้าวหน้ากับพ่อแม่อย่างละเอียดมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่ทำอะไรได้ดีจะเฉลิมฉลองความก้าวหน้านะครับทำให้ทุกคนมีแรงจูงใจที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าลืมติดตามความก้าวหน้าของคุณและฉลองความสำเร็จเล็กๆของคุณอยู่เสมอการฉลองความสำเร็จไม่หมายถึงว่าต้องออกไปปาร์ตี้หรือซื้อของแพงๆให้ตัวเองนะเดี๋ยวจะไปสร้างปัญหาอื่นนะครับการฉลองความสำเร็จของเราเนี่ยจริงๆแค่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่โคตรเจ๋งเลยอนุญาตตัวเองกินเค้กสักครึ่งชิ้นเลยก็เรียกว่าฉลองความสำเร็จแล้วนะครับมันง่ายที่จะลืมความสำเร็จและน่าทึ่งของคุณเพราะว่ามันดูปกติคุณอาจคิดว่าปกติที่จริงแล้วสมองมนุษย์ถูกตั้งโปรแกรมให้ลืมด้วยซ้ำนะครับเมื่อคุณมีทักษะใหม่เนี่ยสมองของคุณเนี่ยจะอนุญาตให้คุณใช้มันโดยไม่รู้ตัวบ่อยครั้งเกินไปที่คุณไม่ทันได้รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังทำอะไรใหม่ๆอยู่นี่คือเหตุผลว่าทำไมการจดบันทึกความก้าวหน้าของคุณอย่างละเอียดจึงสำคัญมากผมเน้นจนไม่รู้จะเน้นยังไงแล้วว่า การจดบันทึกไม่ว่าจะอยู่ในแพลนเนอร์จะอยู่ในสมุดอยู่แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันช่วยแบบสุดๆจริงๆการจดบันทึกช่วยให้คุณเข้าใจความท้าทายและวิธีการแก้ปัญหาของคุณช่วยเข้าใจวิธีคิดของคุณการอ่านบันทึกของคุณจะทำให้คุณเห็นคุณค่าของความก้าวหน้าที่คุณทำมาหลายคนทำผิดพลาดด้วยการวัดความก้าวหน้าของตนเองเทียบกับอุดมคติในอนาคตที่พวกเขามีอยู่ในหัวนะฮะหัวนี้อันตรายมากนะเราวัดความก้าวหน้าของเราเทียบกับสิ่งที่อยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสูตรสำเร็จของความผิดหวังอนาคตยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่ใช่ความจริงแต่อดีตที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วการวัดผลลัพธ์คือการวัดที่เจาะจงไปกับอดีตทำให้คุณเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วคุณก้าวมาไกลแค่ไหนแล้วนะครับและบทเรียนจากเรื่องนี้จะพาคุณให้ก้าวต่อไปข้างหน้ายังไงดังนั้นโปรดใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อคิดว่าคุณอยู่ตรงไหนในชีวิตเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วคุณใช้เวลายังไงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรสำคัญกับคุณมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงปีที่ผ่านมาเหล่านั้นทำรายการโดยละเอียดแล้วก็บันทึกทุกอย่างในช่วงเวลานั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รวมแค่ความก้าวหน้าด้านวัตถุหรือสถานะทางสังคมเท่านั้นอย่าลืมมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในเชิงทัศนคติวิธีคิดที่คุณพัฒนาขึ้นมาด้วยมีเหตุการณ์ที่ยากลำบากที่สอนบทเรียนอะไรกับคุณระหว่างนั้นหรือเปล่ามีความผิดพลาดอะไรที่มอบบทเรียนที่ทรงคุณค่าให้กับคุณหรือเปล่าและบทเรียนนั้นคืออะไรคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าคุณกำลังจะไปไหนและคุณไปนั้นที่นั่นเพราะอะไรนะครับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าให้มีเวลาในการวางแผนชีวิตทุกวันนะครับชั่วโมงที่ดีที่สุดในการวางแผนชีวิตคือชั่วโมงสุดท้ายก่อนนอนนะครับหลายคนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าชั่วโมงสุดท้ายก่อนนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับวิธีที่คุณใช้ในช่วงนั้นเนี่ยจะส่งผลต่อการนอนหลับและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณในอีก1วันต่อมาสิ่งที่ไม่ควรทำคืออย่าเผาผลาญ60นาทีที่มีค่านั้นไปกับสมาร์ทโฟนมีหลักฐานมากมายที่บอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยกระตุ้นสมองมากจนเกินไปและทำให้การนอนหลับยากขึ้นนะครับถ้าคุณใช้โทรศัพท์ก่อนนอนเยอะๆนะครับสิ่งที่คุณจะเกิดขึ้นก็คือคุณตื่นมาในสภาพงุนงงวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเปลี่ยน1ชั่วโมงสุดท้ายก่อนนอนเอาไว้ทำอะไรนะครับวางสมาร์ทโฟนลงก่อนนะครับหยิบสมุดขึ้นมาหยิบหนังสือมาอ่านก็ได้หยิบสมุดขึ้นมาเพื่อวางแผนนะครับให้คิดถึงว่าอ่ะสมมุติว่าอยากจะจดอะไรนะใครนึกไม่ออกจะจดอะไรนะครับ1ที่ผมชอบที่สุดเลยนะอะไรเป็นสิ่งที่คุณอยากขอบคุณใน3เรื่องในวันนี้คนก็ได้เหตุการณ์ก็ได้สิ่งของก็ได้2อะไรเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทำได้ดีในวันนี้3อะไรเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยดีพรุ่งนี้ฉันอยากจะแก้เรื่องนี้นะครับการฝึกฝนง่ายๆพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการมองโลกของคุณมากๆนะครับและคุณจะใช้อยู่ในโลกที่มีทัศนคติแบบเกณฑ์และเมื่อคุณเขียนไปเสร็จสิ่งที่มันจะช่วยมาอย่างหนึ่งก็คือคุณจะนอนหลับฮะเพราะเหมือนคุณได้เขียนสิ่งที่มันอยู่ในหัวของคุณออกไปแล้วนะครับดังนั้น1ชั่วโมงก่อนนอนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากอีกประเด็นนึงก็คือว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เชิงลบใดๆให้กลายเป็นเกณฑ์ได้ด้วยการปรับกรอบความคิดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงปี2008เนี่ยนะฮะ financial crisis เนี่ยคนเสียตังค์มากมายนะชีวิตคนเปลี่ยนเยอะนะฮะคล้ายๆต้มยำกุ้งบ้านเราเนี่ยในหนังสือเขาพูดถึงคนผู้ชายคนหนึ่งชื่อฮาวเวิร์ดกาสตันนะฮะเขาสูญเสียเงิน2ล้านดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนนะครับกาสตันรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะฮะหลุดพ้นการควบคุมเขาไปโดยสิ้นเชิงแต่เขาก็กลับมาคิดอีกทีนึงว่าโอเคเขาขาดทุนหนักจริงๆเลยในวันนั้นแต่เฮ้มันมีคนที่ได้กำไรด้วยอ่ะนะฮะมันไม่ใช่ทุกคนที่ขาดทุนเนี่ยทำไมกลยุทธ์ของคนเหล่านั้นถึงได้ผลและทำไมกลยุทธ์ของตัวเขาถึงไม่ได้ผลเขาเรียนรู้อะไรจากเรื่องพวกนี้ได้บ้างคือเล่าอย่างนี้ให้ฟังเวลาสมมติว่าหุ้นมันลงหนักๆใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่เล่นหุ้นเนาะถ้าเราซื้อหุ้นเราเล่นลอง position เนี่ยเราก็จะขาดทุนหุ้นลงหนักแต่คนที่ช็อตหุ้นไว้ก็จะกำไรนะครับกลับมาที่คุณกาสตันคุณกาสตันคิดถึงเรื่องนี้อยู่คืนสองคืนแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เสียใจละที่จะกับเรื่องการขาดทุนแต่เขามองว่านี่คือประสบการณ์และเป็นสัญญาณอาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาณจากพระเจ้าเลยเนี่ยนะฮะที่จะเป็นโอกาสทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเขาเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับซึ่งใช้ AI นะฮะที่ในยุคนั้นจะไม่ได้ฮิตมากนะครับแล้วก็ใช้ AI เนี่ยในการคาดการตลาดเชื่อมโยงกับปัจจัยที่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นปัจจัยเชื่อมโยงโดยตรงคืออธิบายแบบนี้ราคาหุ้นอ่ะนะสมมติเราบอกราคาหุ้นนี่ผมอธิบายแบบเบสิกมากนะครับถ้าใครเป็นไฟแนนซ์ลึกๆอาจจะฟังแล้วอาจจะหงุดหงิดนิดหน่อยแต่พยายามอธิบายเอาแบบที่ผมเข้าใจนะราคาหุ้นเนี่ยถามว่าอะไรเป็นตัวเคลื่อนราคาหุ้นบ้างสภาพตลาดแน่นอนนะครับเงินทุนไหลเข้าไหลออกแน่นอนนะครับดอกเบี้ยนะครับข่าวของบริษัทนั้นผลประกอบการบลาๆต่างๆนะแต่มันอาจจะมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าสมมติที่ส่งผลต่อราคาหุ้นนะครับซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยคุณกาสตันเนี่ยแกเอามาใส่ใน AI ด้วยนะครับเช่นมันมีความเป็นไปได้ไหมที่การเคลื่อนไหวของราคาบางอย่างที่ไม่ใช่หุ้นเช่นเป็นคอมมอดิตี้บางตัวอย่างเช่นทองแดงซึ่งไอ้บริษัทนี้ไม่ได้ทำทองแดงนะแต่ราคาทองแดงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องนี้จริงไหมสมมตินะฮะมันหรือบรรยากาศของการเมืองในรัสเซียอะไรเงี้ย อันนี้ยกตัวอย่างคุณแกสันจากที่เสียตังค์ไป2ล้านเหรียญ นะฮะแทนที่จะมองว่าแบบชีวิตฉันแม่งจบแล้วนะฮะเขาเอาพลังที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อที่จะมาทำ AI อันใหม่เป็นบอทเทรดนะฮะเนี่ยคือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตวิทยามันคือความสามารถในการจัดการอารมณ์ของคุณและกำหนดความหมายของประสบการณ์ของคุณแบบที่ตัวคุณเองเป็นคนทำนะฮะหรือเรียกว่าเป็นฝ่ายบุกนั่นเองความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยคุณกลับมายืนหยัดได้ครั้งหลังจากความผิดหวังนะครับแทนที่จะติดอยู่แงะอยู่กับความผิดพลาดอันนั้นไม่ใช่ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความยืดหยุ่นทางจิตใจแต่ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนามันการเดินทางเริ่มต้นจากการรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเน้นรับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งดีและร้ายคุณไม่สามารถควบคุมโลกทั้งใบได้แต่คุณเลือกที่จะตอบสนองกับมันได้และคุณเลือกที่จะควบคุมสิ่งที่คุณควบคุมได้ให้ดีที่สุดได้เช่นกันนะครับแดนซัลลิแวนบอกว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่า the experience transformer มันเป็นการทดลองของความคิดที่จะทำให้คุณเนี่ยปรับกรอบของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเพื่อจัดการใหม่ได้นะเขาบอกว่าลองทำแบบนี้อยู่หยิบปากกากับกระดาษแล้วตอบคำถามนี้คุณได้อะไรจากประสบการณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นที่อาจจะช่วยคุณในอนาคตได้บ้างคุณอยากทำอะไรที่แตกต่างกันออกไปและคุณต้องขอบคุณอะไรบ้างเวลาเจอเรื่องในไลน์ให้หยิบกระดาษขึ้นมาและตอบคำถามนี้นะครับการฝึกฝนนี้จะทำให้คุณประมวลผลประสบการณ์แทนที่จะวิ่งหนีมันหรือซ่อนมันไว้หรือพลักมันไว้มันเป็นการมอบพลังให้คุณสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณเองคุณจะสามารถเผชิญโลกได้โดยตรงและเลือกสิ่งที่ต้องการได้จากมันนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสำหรับท่านใดที่ดูมาทาง YouTube นะครับเดี๋ยวเรามีซีซั่น Timeless แจกนะฮะ20รายการนะครับเรามาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณคิดว่าการปรับมุมมองชีวิตของตัวเองเนี่ยนะครับมันช่วยในการเปลี่ยนตัวเองชีวิตคุณได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสมมูลจะเลือก20ท่านนะฮะเป็นซีซั่น timeless ตัวไซส์ใหญ่เลย30 ml อย่าลืมติด hashtag mission to the moon ด้วยช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านในประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพาMission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon PodcastPresented by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24 Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์